Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan juga dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala menegaskan akan membela, menolong, memberi kemenangan-kemenangan kepada hamba-hambanya yang membela Allah Jalla wa'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala akan menolong, akan membela orang-orang yang membela Allah. Sama dengan ayat tadi, intan surullaha yansurkum. Di ayat yang setelahnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan kriteria orang-orang yang Allah menangkan tadi. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila kami berikan tamkin, kekuasaan, kepemimpinan di muka bumi ini, dia memimpin dunia, menguasai dunia, aqamu shalah, mereka mendirikan sholat, menegakkan sholat, wa atawuz zakah, menegakkan zakatnya, amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dan nahi mungkar. Ini semua adalah iman, amal saleh, ibadah. Orang-orang yang soleh dengan sholatnya, soleh dengan zakatnya, dengan infaknya. Orang-orang yang berjuang membela agama Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Intinya kekuatan kaum muslimin terletak pada iman dan amal soleh mereka. Pertolongan Allah akan datang ketika mereka sudah mewujudkan, merealisasikan iman dan amal soleh mereka. Juga dalam ayat yang lain di Ali Imran, ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang makar-makar musuh-musuh agama, mereka ahli makar, banyak propaganda. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Bila kalian wahai kaum muslimin sabar, tabah, tegar, kokoh, istiqomah di atas agama kalian, wadadaku, kamu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah agama, menjauhi larang-larangannya, sabar dan takwa, Allah mengatakan la yadhurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikitpun, tidak akan membahayakan kamu makar mereka sedikitpun. Allah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi. Umat Islam selalu bersandar pada kekuatan Allah Jalla wa'ala. Difahami ya? Wa'adawwa'ala. Saya tutup majelis dengan membawakan sebuah hadis cukup panjang. Ini hadis isinya bisyarah, kabar gembira untuk kaum muslimin di akhir zaman, di masa-masa kita. Adanya khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhilafahan di atas manhaj Nabi. Dan sekali lagi, untuk menuju ke sana kuncinya seperti yang diterangkan barusan, imannya, amal solehnya, ketakwaannya, ibadahnya. Wahakar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, menyampaikan sebuah hadis yang didengarkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya pula. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberitakan kepada umatnya. Beliau mengatakan, takunun nubuwatu fikum masya Allah antakun. akan ada masa-masa kenabian di tengah-tengah kalian dengan waktu yang Allah kehendaki itu ada. Thumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Lalu Allah mengangkat masa kenabian bila Allah menghendaki mengangkatnya. Selesai dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu. Beliau mengatakan thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwwah. Kemudian akan ada di tengah-tengah kalian khilafah, kekhilafahan di atas minhajun nubuwwah, dia syar'i. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Khilafah tadi ada di tengah-tengah kalian di kurun waktu yang Allah kehendaki untuk ada. Thumma yarfa'uha idza syaa Allah ay yarfa'aha. Lalu Allah jalla wa ala akan mengangkatnya bila Allah menghendaki mengangkatnya. Kata para ulama, terangkat masa-masa khilafah dengan wafatnya Uthman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, semua kalau meridhai keduanya. Selesai masa Khulafaur Rasyidin. Qala thumma takunu mulkan 'adha. Lalu akan ada di tengah-tengah kalian mulkan 'adha, kerajaan 'adha yang menggigit, saling menggigit. Maknanya kata para ulama, ya'adhu ba'dhuhum ba'dhan an tariqatil wirasah, ya'khudhuhul walad an abihi wal akh an akhihi min ghairi syura min ahli hali wal abdi. Pengertian mulkan adha, kekuasaan sebagiannya menggigit yang lain dengan jalur waris. Anak mengambil dari bapaknya, saudara dari saudara yang lainnya, dengan tanpa ada musyawarah al-hali wal-akdi. Apa jenisnya ini? Bahasa Latinnya apa jenisnya? Hah? Monarki. Monarki ini. Ini bahasa apa ini? Turun-temurun. Mulkan Allah. Fayakunu ma syaa Allah ayyakun. Maka kekuasaan Allah tadi akan ada di tengah-tengah kamu dengan kurun waktu yang Allah kehendaki ada di tengah-tengah kalian. Thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Lalu Allah mengangkat ia bila Allah menghendaki mengangkatnya. Selesai mulukan Allah. Beliau mengatakan thumma takunu mulkan jabariya. Kemudian akan ada di tengah-tengah kalian mulkan jabariya, kekuasaan, kepemimpinan, kerajaan paksa, jabari. Maknanya adalah kahrian. Yasukun nasa bil hadidi wan nar, yamla'u dunya zulman wa jura, la yahkumuna bi syar'illah. Yakni kekuasaan paksa, penguasanya akan menggiring masyarakatnya dengan besi dan api, memenuhi dunia dengan kezaliman dan kelaliman. Kekuasaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Mulkan jabariyah. Banyak kezaliman-kezaliman, kefasikan-kefasikan dengan cara otoriter, paksa, kezaliman. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Maka kekuasaan jabariyah tadi akan ada di tengah-tengah kamu dengan kurun waktu yang Allah kehendaki ada di tengah-tengah kamu. Thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'a. Lalu akan mengangkatnya bila Allah menghendaki mengangkatnya. Lanjut. Qala thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwatin. Kemudian setelah itu akan ada lagi kekhilafahan di atas minhaji nubuwah. Khilafah bukan mulkun. Lalu akan ada lagi kekhilafahan di atas minhaji nubuwah. Thumma sakat. Lalu beliau diam, tidak melanjutkan. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, buku yang sahihah. Para ulama menjelaskan tentang kata-kata yang terakhir ini. Khilafah di atas minhajun nubuwah di akhir zaman. Berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau shadiqul masduq, jujur, dipercaya omongannya. Berarti masih ada kesempatan bagi kaum muslimin, mereka akan mendapatkan kembali khilafatun ala minhaji nubuwah, khilafah yang benar, yang syar'i, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam bukunya Mirqatul Mafatih, mereka mengatakan, beliau mengatakan, ai fi zamani Isa alaihi salam wal Mahdi. Itu terjadinya pada masa dan pada era Imam Mahdi Al-Muntadhar bersama dengan Nabi Allah Isa yang turun di akhir zaman nanti. Di akhir zaman munculnya Al-Mahdi termasuk tanda-tanda kiamat besar. Turunnya Nabi Allah Isa di akhir zaman termasuk tanda-tanda kiamat besar, menjelang kiamat. Di masa itulah umat Islam akan mendapatkan khilafatun ala minhaji nubuwah. Dan sampai sekarang belum terjadi, belum muncul Al-Mahdi, belum turun Nabi Allah Isa alaihissalam. Al-Mahdi pemimpin dunia yang akan muncul nanti dari zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan beliau namanya sebagaimana namanya Nabi, nama bapaknya sebagaimana nama bapaknya Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali, bukan Husain. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Fatimah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasani bukan Husaini. Barakallahu fikum. Akan muncul. Dia belum lahir. Akan muncul di akhir zaman nanti insyaallah taala. Terkait dengan turunnya Nabi Nabiullah Isa alaihi salam, mutawatir riwayatnya. Di akhir zaman nanti ketika muncul Dajjal, sudah muncul Dajjal dengan fitnah yang besar, sudah mengelilingi semua dunia yang ada. Turun Nabiullah Isa AS diapit oleh dua malaikat, turun di menara putih di kota Damaskus, Syria. Dan ketika Dajjal melihatnya, dia akan melumer dan dibunuh Nabiullah Isa di pintu Luddin, Babu Luddin di kota Damaskus. Dengan terbunuhnya Dajjal, maka ketika itu bumi yang dulunya dipenuhi dengan berbagai macam kezaliman-kezaliman akan dipenuhi keadilan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan yang luar biasa. Itu adalah masa-masa khilafatun ala minhaji nubuwah menurut pendapatnya Ali Al-Qari. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat riwayatnya umum, tidak menjelaskan waktunya kapan. Bisa jadi terjadi di zaman Al-Mahdi dan juga Nabi Allah Isa AS, dan bukan perkara yang mustahil, la mani, tidak ada yang menghalangi juga terjadi sebelum eranya Al-Mahdi. Sebelum itu sudah ada khilafatun ala minhaji nubuwah, dan puncaknya nanti pada era Al-Mahdi al-muntawar. Wallahu a'lam bissawab. Intinya adalah hadis ini berita gembira bagi kaum muslimin seluruh dunia. Umat Islam akan kembali menggapai kebangkitannya, kejayaannya, era keemasannya, memimpin dunia dengan khilafah syar'iyah, khilafah ala minhajun nubuwah, mungkin sebelum era al-Mahdi, dan dipastikan, yang dipastikan oleh para ulama juga, ialah di eranya al-Mahdi al-Muntabar. Dan untuk menuju ke sana, umat Islam dituntut untuk melaksanakan asbabun nasr wal izzah wat tamkin yang disebutkan barusan. Perbaiki keimanan, perbaiki akidah, perbaiki tauhid, jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang semangat dalam mengamalkan amal-amal saleh, salatnya, zakatnya, infak sedekahnya, ta'awun syar'inya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Pelajari agama Allah yang mulia ini dengan benar, sumber yang benar, Al-Quran, hadis dengan keterangan para ulama, para salaf. Diperbaiki semuanya, akidah diperbaiki, ibadah diperbaiki, dakwah semarakkan, dakwah sunnah, dakwah yang benar, akhlak, adab. Itu upaya mereka, akan semakin kuat merekanya, kokoh merekanya, berwibawa merekanya, dan pada puncaknya nanti, mendapatkan seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW, khilafatun ala minhajin nubuwah. Barakallahu fikum. Dan di era itu ketika terjadi peperangan-peperangan melawan musuh-musuh agama, ada lagi jihad yang syar'i membela agama Allah, kita yang mendapati masa itu sudah siap. Siap dengan keimanannya, siap dengan tauhidnya, siap dengan amal solehnya, siap dengan kesolehannya, siap dengan ketakwaannya, siap untuk berjuang fi sabilillah di masa itu, yang mendapati masa itu. Yang gak mendapatinya, dia di jalur yang benar dengan iman dan amal solehnya, dengan takwanya, berharap dia meninggal di atas takwanya, kesolehannya, dan keislamannya. Barakallahu fikum. Sudah memberikan andil untuk menguatkan kaum muslimin, andil untuk menjayakan Islam dan kaum muslimin dengan iman dia dan amal solehnya. Barakallahu fikum. Ketika kita mengatakan tidak menyinggung masalah ekonomi dan segala macamnya, bukan berarti kita tidak perhatian dengan ekonomi. Perhatikan, tetapi tetap dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Mengais rezeki, mengurusi ekonomi yang halal, yang tayyib, dengan cara-cara yang tayyib, yang halal, dipergunakan untuk perkara-perkara syar'i. Barakallahu fikum. Cuman itu bukan utamanya. Utamanya adalah kuwatul iman, kekuatan iman, kekuatan takwa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kaum muslimin dan negara-negara kaum muslimin al-aman wal aman, kedamaian, ketentraman, keamanan dalam semua bidang, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjaga umat Islam, membela kaum muslimin, dan mengangkat berbagai macam musibah, bala, cobaan yang menimpa kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia yang sekarang sedang mendapatkan musibah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kaum muslimin di Palestina dan juga tempat-tempat yang lain, diberi keamanan, diberi ketenangan dalam hidup mereka, dan semoga mereka semuanya mendapatkan taufik minallah, hidayah minallah, bisa berislam dengan benar. Barakallahu fikum. Sebagai muhasabatun nafas, bisa jadi yang terjadi di belahan dunia umat Islam yang lemah, yang terpuruk, asbabnya dikarenakan poin-poin yang kita bahas kali ini. Solusinya adalah kembali kepada bimbingan Islam, tingkatkan iman dan amal soleh. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terkait dengan ini banyak pertanyaan tentang masalah Palestina. Terkait dengan Palestina, barakallahu fikum, ranahnya ranah pemerintah ya. Terkait dengan bab-bab ahkam syariahnya, ranahnya ranah para ulama besar. Ini bukan urusan person kaum muslimin, bukan urusan sebagian kecil komunitas kaum muslimin, tapi menyangkut umat Islam muslimin di sebuah negara. Yang semacam ini itu ranahnya pemerintah. Ketika ada regulasi, edaran dan segala macam, itu murni ranah pemerintah. Terkait dengan ahkam syariah, pandangan-pandangan syariat terkait dengan hukum-hukum syarak, itu harus kembali pada ulama besar pada masa ini, bukan ranahnya kita selaku semata-mata mubalig, da'i yang bukan termasuk ulama yang mu'tabar di dunia ini. Nah, kesalahan pada mereka semua, jangan ada komentar apapun, biarkan mereka yang memberikan komentarnya, pandangan-pandangan syariatnya, dan tunggu bagaimana SK pemerintah barakallahu terkait dengan masalah ini. Ketika sudah ada, maka amalkan dalam rangka untuk mentaati waliul amr barakallahu fikum. Terkait dengan Indonesia Raya, Menteri Agama sudah mengeluarkan SE terkait dengan Palestina ya. Isi SE-nya Pak Ikhwan, mendoakan kebaikan untuk Palestina, qurrat nazilah untuk kebaikan mereka, bantuan kemanusiaan untuk mereka semua disalurkan di Basnas dan yang semisalnya yang akuntabel. Satu gaib. Ini semua yang mereka edarkan, maka kaum muslimin di manapun mereka berada di Indonesia Raya ini mengamalkan regulasi pemerintah dan arahan mereka. Lakukan yang mereka arahkan semampu mereka. Qurrat nazilah dilakukan, bantuan kemanusiaan dihimbau, disalurkan ke tempat-tempat yang resmi, yang amanah. Satu gaib juga dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah. Selebihnya jangan ada reaksi apapun, komen apapun di luar dari penguasa kita. Sekali lagi, bukan ranahnya para dai, bukan ranahnya para ustadz, bukan ranahnya ulama penguasa. Ulama dai berikan masukan-masukan, pandangan-pandangan syar'i kepada para umara yang mengeluarkan regulasi, aturan, SE, edaran itu pemerintah. Barakallahu fikum. Jangan baik-baik. Ini fatwa ulama besar kita ya, Khalid Syaikh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya mengarahkan demikian. Ini bukan makomnya para dai. Ketika ada SE dari pemerintah, antum jangan ragu-ragu mengamalkannya. Jangan kemudian nantilah, jangan diamalkan dulu. Tanya ustaz dulu. Kalau ustaznya mengamalkan ya tak amalkan. Keliru. Bukan. Justru SE-nya yang kamu perhatikan. Difahami insyaallah ya. Jadi kalau kamu masih belum jelas, sampaikan, "Ustaz, naam, kerjakan. Naam, kerjakan." Jangan nunggu ustaznya. Tapi nunggu SE, edan pemerintahnya baru. Difahami ya, karena makomnya masing-masing. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Apakah membuat kebangkitan kejayaan umat Islam berarti butuh kebangkitan ekonomi umat terlebih dahulu? Dijelaskan tadi sudah ya Pak. Tidak. Tapi yang diperlukan adalah kebangkitan iman mereka, akidah mereka, ibadah mereka, amal soleh mereka, takwa mereka. Yang ini menyertai. Barakallahu fikum. Apakah ada lembaga pembiayaan usaha yang syar'i yang bisa minjemin, danain? Loh, kok jadi usaha kayak gini ya, Ikhwan? Gak ada hubungannya ya, Ikhwan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Upaya kita hanya mendakwakan yang ada, amar ma'ruf nahi munkar. Allah Jalla wa'ala berikan taufik. Kita hanya memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Terkait dengan upaya-upaya lebih daripada itu, penguasa ranahnya. Mendapati fenomena misalkan tengah-tengah kaum muslimin praktek ribawi di mana-mana. Sebagai muslim, sebagai dai, menyampaikan saja ilmunya, haramnya riba dan segala macam, sampaikan dakwah amar ma'ruf munkar. Terkait dengan kemudian ada bank-bank ribawi disegel dan segala macamnya, bukan ranahnya para dai, itu penguasa. Difahami ya, harus paham perannya masing-masing. Jangan melampaui yang ada. Barakallahu fiikum. Jangan mengatakan tot ini bang riba. Didakwai enggak pernah dengarkan, enggak pernah segala macamnya. Sudah bom aja semuanya. Loh. Itu bukan cara-cara Islami ya, Pak. Udah segel semuanya, tutup semuanya. Yang punya wewenang adalah pemerintah, bukan Anda. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Tolong pahami ranah masing-masing. Bila seseorang terbiasa melakukan amal sunnah, ketika ada udzur padanya akan tetap mendapatkan pahala sunnahnya. Contoh seseorang yang terbiasa mengerjakan satu rawatib, ketika dia safar tidak melakukan rawatib, apakah dia mendapatkan pahala sunnah rawatibnya? Jawabannya na'am. Itu dengan nas hadis. Ya, ketika seorang hamba terbiasa di masa sehatnya, di masa luangnya, tayib, mengerjakan amal-amal kebajikan, lalu ada udzur, entah safar atau sakit, Allah Jalla wa'ala akan mengalirkan pahalanya untuk dia. Dinas hadis ya ikhwan barakallahu fikum, dan sahih riwayatnya. Apa persyaratannya? Terbiasa mengamalkan amal kebajikan tadi. Kalau enggak, ya enggak. Barakallahu fikum. Itu pentingnya manfaatkan waktu luang dan kesehatan, memperbanyak amal soleh, continue dalam amal soleh. Di saat-saat ada uzur, tetap ada pahalanya barakallahu fikum. Jika ada jadwal taklim di saat jam kerja Ustaz, apakah termasuk cinta dunia jika enggak hadir taklim tersebut? Ya enggak sih. Kalau itu pekerjaannya halal dan terikat dengan perusahaan atau semisal itu, ya enggak kerja. Itu merupakan amanah pekerjaan. Justru amal solehnya kamu adalah engkau menunaikan amanah pekerjaan kamu di jam-jam kerja. Fokus kerja, taklimnya bisa direkam atau yang lainnya atau di waktu yang berikutnya para profik. Tapi kalau dimaukan adalah jam kerja antum ini mandiri wirausaha biasa gitu, nggak terkait dengan perusahaan wala kantor wala syekh, ya taklim mau ya akhi. Afwan Ustaz, jam kerja gak taklim. Pagi jam kerja Ustaz, gak taklim. Sore jam kerja lagi Ustaz, gak taklim. Malam jam kerja lembur Ustaz, gak taklim. Akhirnya apa? Gak taklim. Emang dia tidak gak taklim. Kalau gitu ya jelas cinta dunianya. Dipahami soal yang namakan ya. Ada banyak ikhwan kita yang kemudian karyawan perusahaan, kan gitu ya, kawan kantor, dia shift 1, 2, 3 atau rutin pagi sampai sore. Itu amanah pekerjaan, tunaikan amanah pekerjaan kamu. Jadilah sosok pekerja, karyawan yang amanah. Amanah itu ibadah. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Di luar jam kerja, manfaatkan tuh taklimnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Waktu jam-jam istirahat. Sambil makan, dengarkan ceramah yang tadi barusan. Lumayan, setengah jam, satu jam. Sambil makan siang, segala macam. Dapat ilmu. Kerja-kerja lagi. Bahagia. Kalau antum punya semangat terkait dengan dunia kamu, maka harus lebih bersemangat terkait dengan agamamu dan akhiratnya kamu. Barakallahu. Bukan keseimbangan, bukan. Tetapi harus lebih mementingkan diniyah dan ukhrawiyah kamu. Duniawiyah itu jembatan untuk ukhrawiyah kamu. Makanya niat diperdayakan, ada hal-hal yang disyariatkan dikerjakan. Contoh dari amanah kerja, amanah diupayakan itu ibadah. Ketika kerja niatnya bagus untuk nafkah anak, nafkah istri, itu menjadi ibadah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh menyediakan tempat tinggal rumah untuk istri pertama berbeda luas tanah atau bangunannya dengan istri kedua? Misalnya istri pertama luas tanahnya 300 meter persegi, istri kedua luas tanahnya 150 meter persegi, luar biasa. Ini pertanyaannya sudah melampaui pembahasan poligami. Kalau poligami kan setengah mati itu untuk masuk ke poligami. Wah, setengah mati ini. Lewat bagi dia. Sudah dapat dan babnya sudah, babnya pengembangan sudah ini. Itu luar biasa. Semoga Allah berkahi rumah tangga antum. Barakallahu fikum. Jawabannya adalah terkait dengan adil dalam bab tempat tinggal itu sesuai dengan hajat masing-masing istri. Kebutuhan masing-masing istri. Isi pertama, qadarullah, misalkan belum punya anak. Antum nikah lagi, istri kedua 5 anaknya. Misal, ya rezekinya masing-masing. Isi pertama cukup untuk dia seorang diri. Isi kedua untuk dia dan 5 orang anaknya. Kira-kira gede yang mana? Hah? Yang kedua. Bukan berarti yang satu dikasih 4x5, ya enggak. Yang cukup bagi dia. Difaham ya? Ala hasabil hajah. Itulah ikhwan. Faham tuh? Atau sebaliknya. Atau sama-sama banyak ya, dengan hajatnya masing-masing. Isi pertama 5, isi kedua 4, ya dengan hajatnya masing-masing. Sehingga mungkin ada perubahan-perubahan pada tempat tinggal. Dulu hanya berdua sama istri, ngontraklah rumah kecil-kecilan, cukup. Ya, wah punya anak 1, 2, 3 udah gak cukup, ngontrak lebih gede lagi. Kan begitu, ala hasabil hajah. Dulu punya rumah, ya lumayan lah, 2 kamar gitu ya. Nah, anak 2 masih cukup. Sekarang anaknya 5, gak cukup ini. Akhirnya jual rumahnya, bikin rumah yang lebih bagus lagi, yang lebih gede lagi, lebih banyak kamarnya lagi. Dia mampu, silakan nikah. Isi yang kedua baru sendirian, cukup kontrak rumah secukupnya. Punya anak lagi, ya disesuaikan dengan hajatnya masing-masing. Ingat ala hasabil hajah. Masya Allah ya, luar biasa ini gambaran petanya itu. Rumah tangganya itu samara sakinah mawaddah warahmah dengan yang pertama, dengan yang kedua, luar biasa. Semoga barokah, semoga langgeng, barakallahu fikum, dan yang lain nyusul. Gini loh kalau tanya poligami itu ya menyenangkan-menyenangkan gitu. Jangan pas pembahasan poligami menyesakkan dada. Kayak gini yang bikin semangat para kuat itu. Menyemangati yang lain. Berdosakah saya Ustadz kalau saya takut mati? Karena teringat akan banyaknya dosa-dosa saya. Bukan takut ya kawan. Jadi orang yang soleh itu justru ingat mati. Selalu ingat mati. Barakallahu fikum. Supaya dia tidak terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisius dunia. Yang kedua, persiapan menuju akhirat. Barakallahu fikum. Kalau takut mati dengan ini alasannya, lalu membuat dia semangat dalam bertobat, berinsaf, perbaikan diri, semakin lama semakin bagus, semakin soleh, bagus. Dan orang yang soleh gak bakal takut mati. Akan ingat mati justru untuk kebaikan dia. Realnya, nyatanya, orang yang takut mati itu orang yang tadi itu, mohon maaf ya, terus amalnya kurang, dosanya banyak, dan segala macamnya akan muncul takut mati. Ini bagus. Ke depan insaf, taubat, perbaikan diri, semakin soleh, semakin bertakwa. Nanti kamu akan merasakan ketika Anda soleh, Anda bertakwa, pada puncak iman dan takwa, Anda akan justru ingat mati. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau takut matinya karena khawatir dunianya, khawatir hartanya, khawatir pekerjaan dan segala macamnya, ini bahaya ini. Namanya apa? Al-wahn, hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Wallahu a'lam bissawab. Sayang ada lagi ya.
Ista.
Cukup, jamnya cukup ya. Tapi terakhir ayat sajadah dalam Al-Qur'an sebenarnya ada berapa? Saya pernah mendengar sebagian ustaz yang mengatakan hanya 4 yang sahih. Al-Alaq, Al-Insyiqaq, An-Najm, Sa'd. Masyaallah. Yang dijawab tadi oleh sebagian ustaz tadi itu terkait dengan periwayatan. Dari sisi riwayat hadisnya, ya, keabsahan riwayatnya yang sahih secara periwayatan 4. Sa'd, An-Najm, Insyiqaq, Al-Alaq. Secara periwayatan. Terkait dengan secara pandangan fuqaha, fiqihnya para ulama, jumhur fuqaha, kebanyakan ulama menyatakan ayat sajadah dalam Al-Qur'an itu banyak. Enggak cuma 4. Ada yang mengatakan 15 sampai 16 tempat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ya. Pembahasan yang kedua adalah terkait dengan sujud tilawahnya. Baik, kebanyakan ulama mengatakan ketika membaca ayat sajadah di semua Al-Qur'an dikerjakan padanya sujud tilawah. Khususnya di 4 tempat tadi. Sa'd, Najm, Insyiqaq dan Al-Alaq. Paham dong? Ini pendapat jumhur ulama. Dan itu yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Sebagian mengatakan yang diamalkan cuma 4 saja. Hanya 4 dan sujud tilawahnya hanya di 4 tempat ini saja. Adalah qaul. Sehingga kalau antum misalkan merojekkan pendapat yang kedua, antum merasa yakin secara periwayatan yang sahih hanya 4 tempat, antum hanya yakin itu yang dikerjakan padanya sujud tilawah, antum kerjakan. Tapi jangan mengingkari muslimin yang lain yang sujud tilawah di tempat-tempat yang lain dalam Al-Qur'an. Kenapa? Itu pendapat jumhur fuqaha. Difahami ya? Ada pandangan periwayatan dan ada khilafnya para ulama. Yang dikatakan toleransi dalam berpendapat. Engkau bisa mengamalkan yang antum anggap rajih, selebihnya antum toleransi, apalagi pendapat yang kedua, pendapat yang enggak engkau pilih, pendapat kebanyakan para fuqaha. Dan itu amalnya kebanyakan kaum muslimin. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu sangar. Apa itu? Enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayatnya. Enggak sahih riwayatnya itu. Oh, lebih ekstrim lagi. Apa itu? Bid'ah. Saking fasihnya mengatakan bid'ah. Bid'ah. Lah ya. Enggak ada yang mengatakan bid'ah. Justru diamalkan oleh kebanyakan para ulama, para profit. Dipahami insyaallah ya. Ini pentingnya memahami namanya fiqhul khilaf. Fiqh khilafnya ulama gitu ya. Supaya antum bijak dalam bab ini dan jangan melampaui batas dalam bab ini. Difahami? Paham tuh? Hadza huwa. Cukup insyaallah ya. Cukup. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.